жеті атасын білген ұл, жеті жұрттың қамын жер. Ұрпаққа аманат, балалар хабары.
Ассалому алейкум, достар!
Сіздермен бірге ұрпаққа аманат, балалар хабары.
Микрофон алдында Аман Қарлығаш
және Жақсылық Жусан. Достар, бүгінгі хабарымыздың тақырыбы әке.
Әке ұрпақ иесі, панасы, айбары, үй басшысы және асыраушысы, әрі тәрбиешісі. Жеті атадан санағанда екінші ұрпақ. Ол тек бір отбасы ғана емес, ауыл, ру қамқоршысы. Үлкен кішіге бірдей қамқор азамат.
Өмірде әке мен ана қатар аталады. Олардың қызметі туған балалары үшін шексіз. Атаның күші, ананың сүті ұрпақ үшін өлшеусіз парыз.
Бұл парызды әр ұрпақ өзінің атанасына деген құрметімен, шын пейілімен, ризалық ісімен ғана өтей алады. Хадисте әкеге бағыну Аллаға бағыну, әкеге қарсы шығу Аллаға қарсы шығу деп айтылған.
Әке шешені ренжіту күнә. Қоғамда қылмыс, өмірде ұят. Ата-ананың өкпе ренішіне ұшыраған адамдардың жолы болмайды.
Достар, әкеге байланысты бабаларымыздан қалған мынадай данылы сөздерді жаттап, есімізде сақтап жүрейік. Әке асқар тауың.
Әке балаға сыншы.
Әкеден безген ұл болмас, анадан безген қыз болмас.
Достар, келесі кездескенше, қош, сау болыңдар.
Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракату.